VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียประกาศหยุดยิงหลายเมืองเพื่ออพยพชาวยูเครนออกจากพื้นที่สงครามข่าวกลองสหรัฐเตือนรัสเซียอาจโจมตีหนักช่วงไม่กี่สัปดาห์จากนี้ยูนซอกยอนตัวแทนฝ่ายขวาคว้าชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้และฮ่องกงเผชิญอัตราการเสียชีวิตจากโควิดสูงที่สุดในโลกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์อนาคตการเมืองของปูตินเมื่อยูเครนต้านรัสเซียได้ดีกว่าที่คาดไว้ข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องนักธุรกิจอเมริกันรับผิดในข้อหาช่วยเวเนซุเอลาเลี่ยงมาตรการลงโทษสหรัฐบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่หลายแห่งเดินหน้าตบเท้าออกจากรัสเซียและไบเดนลงนามคำสั่งควบคุมเงินคริปโตหลังความนิยมพุ่งสูงต่อเนื่องส่งท้ายวันนี้นะครับหลากหลายความเห็นจากผู้ปกครองและครูเมื่อสหรัฐเลิกกฎสวมหน้ากากในโรงเรียนส่วนใหญ่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับรัสเซียประกาศแผนหยุดยิงชั่วคราวในหลายเมืองของยูเครนเพื่ออนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ที่รัสเซียสามารถยึดไว้ได้หลังจากที่เมื่อวานนี้ชาวยูเครนหลายพันคนได้หลบหนีออกจากเมืองซูมีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนท่ามกลางการโจมตีอย่างหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรองนายกรัฐมนตรียูเครนไอรีนาเวเลชุกกล่าวในวันพุธว่าทางการรัสเซียได้ยืนยันจัดทำเส้นทางอพยพออกจากเมืองซูมีเมืองอมาริอูโพเมืองเอเนโฮดาเมืองโวโนวากาและเมืองไอเซียมรวมทั้งเมืองเล็กๆอีกหลายแห่งชานกรุงเคียฟโดยเมื่อวันอังคารประชาชนราว 5,000 คนสามารถอพยพออกจากเมืองซูมีได้อย่างปลอดภัยแต่ที่เมืองมาริอูโพทางภาคใต้ซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักจากทหารรัสเซียนั้นมีรายงานว่าประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถเดินทางออกมาได้ท่ามกลางปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเครื่องทำความร้อนอาหารและน้ำรองนายกรัฐมนตรียูเครนกล่าวว่าทหารรัสเซียได้โจมตีใส่ขบวนรถขนส่งความช่วยเหลือไปยังเมืองมาริอูโพขณะที่โฆษกองค์การกาชาดสากลกล่าวว่าสถานการณ์ในเมืองมาริอูโพขณะนี้คือหายนะครั้งใหญ่ทางด้านเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวกับ VOA ว่าการที่รัสเซียประกาศจัดตั้งระเบียงมนุษยธรรมที่อพยพประชาชนเข้าไปในรัสเซียและเบลารุสนั้นเป็นการหน้าไหว้หลังหลอกซึ่งทางยูเครนเองก็ได้ออกมาปฏิเสธแผนดังกล่าวของรัสเซียแล้วนะครับขณะเดียวกันรองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสจะเดินทางเยือนโปแลนด์และโรมาเนียในสัปดาห์นี้เพื่อยืนยันการสนับสนุนของสหรัฐต่อประเทศเหล่านั้นซึ่งต่างเป็นกังวลต่อการรุกรานของรัสเซียเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสพบผู้นำโปแลนด์และโรมาเนียรวมทั้งนายกรัฐมนตรีแคนาดาทรูโดที่เดินทางเยือนกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ในช่วงเดียวกันเพื่อหารือเรื่องวิกฤตผู้ลี้ภัยและการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อรัสเซียโดยมีกำหนดพบกับบรรดาผู้ลี้ภัยชาวยูเครนในโปแลนด์ด้วยทั้งโปแลนด์และโรมาเนียต่างมีพรมแดนติดกับยูเครนนะครับและในช่วงหลายวันมานี้มีผู้ลี้ภัยจากยูเครนเดินทางเข้าไปในทั้งสองประเทศนี้แล้วหลายแสนคนรองประธานาธิบดีแฮร์ริสมีกำหนดการเดินทางไปร่วมประชุมความมั่นคงที่เยอรมนีโดยมีผู้นำชาติพันธมิตรของสหรัฐเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในความพยายามเพื่อจัดทำความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียการเยือนยุโรปของรองประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีต่อทักษะทางการทูตของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสท่ามกลางความตึงเครียดทางการทหารและการทูตในยุโรปขณะนี้นะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐเตือนว่ากองทัพรัสเซียอาจระดมโจมตีอย่างหนักโดยไม่เจาะจงเป้าหมายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสืบเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารที่ล้มเหลวในยูเครนและการพยายามตอบโต้มาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกในรายงานประเมินภัยคุกคามทั่วโลกประจำปี2022ที่จัดทำโดยหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐและนำเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารระบุถึงการต่อต้านอย่างเข้มแข็งของกองกำลังและประชาชนยูเครนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรายงานเตือนว่ากรุงเคียฟอาจขาดแคลนอาหารและน้ำภายในเวลา10วันข้างหน้าวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA กล่าวว่าช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์จากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอาจเพิ่มระดับการโจมตียูเครนเป็น2เท่าโดยไม่คำนึงถึงจำนวนผู้เสียชีวิตเพื่อครอบครองและควบคุมกรุงเคียฟให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้บรรดาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ด้านการทหารของสหรัฐเชื่อว่าเวลานี้กำลังเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งในหมู่ผู้นำทหารระดับต่างๆของรัสเซียไปจนถึงประธานาธิบดีปูตินที่กองทัพรัสเซียยังไม่สามารถยึดครองกรุงเคียฟได้แม้ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์จากเดิมที่คาดไว้ว่าจะสามารถยึดครองได้ภายใน2วันและคาดว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตไปแล้ว 2,000 ถึง 4,000 คนเอฟริลเฮนส์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่ากองทัพรัสเซียเจอแรงต้านจากยูเครนมากกว่าที่คาดไว้และกำลังประสบความล้มเหลวในปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้แต่เธอเชื่อว่าปูตินจะไม่ยอมแพ้เพราะเชื่อมั่นว่านี่เป็นสงครามที่รัสเซียแพ้ไม่ได้เฮนส์กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐว่าสิ่งที่ยังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้คือปูตินจะใช้สรรพกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดระดมโจมตีเพื่อล้มล้างรัฐบาลยูเครนให้ได้หรือไม่เพราะนั่นหมายความว่าต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลไปกับสงครามในยูเครนซึ่งยังไม่แน่ว่าจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ปูตินต้องการและหากยึดครองยูเครนได้สำเร็จจริงรัสเซียก็ยังต้องเผชิญกับการสู้รบของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในยูเครนอีกในระยะยาวในส่วนของความกังวลเรื่องสงครามนิวเคลียร์นั้นหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่าการที่ปูตินตัดสินใจสั่งการให้กองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินนั้นเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ากองกำลังดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวที่น่ากังวลแต่อย่างใดบรรดาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐยังเตือนถึงการกระชับความสัมพันธ์ของรัสเซียกับจีนในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตในยูเครนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างมองว่าการร่วมมือกันนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งคู่ในการต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐและชาติตะวันตกแต่ในทางกลับกันผู้นำจีนอาจกำลังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ในยูเครนที่มีต่อเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการที่สหรัฐกับชาติตะวันตกใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นเพื่อรับมือการคุกคามจากรัสเซียนะครับรายงานประเมินภัยคุกคามทั่วโลกประจำปียังระบุด้วยว่าจีนยังเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของสหรัฐโดยจีนได้ขยายศักยภาพทางอาวุธนิวเคลียร์ไปมากในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งการพัฒนาโครงการด้านอวกาศและการคุกคามทางไซเบอร์นะครับครับและหลังจากที่การบุกยูเครนโดยรัสเซียดำเนินไปเป็นเวลาราว2สัปดาห์ดูเหมือนว่ารัสเซียไม่สามารถเผด็จศึกยึดยูเครนได้เร็วอย่างที่คาดการขณะที่ผลกระทบต่อรัสเซียจากมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกนั้นสร้างความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจึงเกิดคำถามถึงความนิยมในตัวประธานาธิบดีปูตินว่าจะสั่นคลอนจนไปสู่จุดที่เขาต้องลงจากอำนาจหรือไม่นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์จากกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์มาเสนอครับ
ครับครบ2สัปดาห์แล้วนะครับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียส่งกองกำลังรัสเซียบุกยูเครนโดยหวังว่าจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศของยูเครนได้อย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากยูเครนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโลกตะวันตกสามารถต้านการบุกได้ดีกว่าคาดและเนื่องจากมาตรการลงโทษของนานาชาติที่พุ่งเป้าไปยังรัสเซียกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์จึงตั้งคำถามถึงเสถียรภาพทางการเมืองของประธานาธิบดีปูตินต่อไปจากนี้นะครับตัวเลขร้อยละ60ของชาวรัสเซียที่สนับสนุนสิ่งที่รัฐบาลปูตินเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเป็นผลจากการทำสำรวจของหน่วยงานที่อยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลเครมลินในขณะที่ยังไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความนิยมต่อประธานาธิบดีปูตินในหมู่ชาวรัสเซียสิ่งที่เห็นได้คือเศรษฐกิจรัสเซียกำลังถูกบั่นทอนจากมาตรการลงโทษจากฝ่ายตะวันตกที่ใช้ตอบโต้การบุกยูเครนครั้งนี้กล่าวคือค่าเงินรูเบิลของรัสเซียร่วงลงมากถึงร้อยละ30เมื่อเทียบกับดอลลาร์สู่จุดต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ชาวรัสเซียได้รับอนุญาตให้ถอนเงินจากตู้ ATM อย่างจำกัดและธนาคารกลางรัสเซียขึ้นดอกเบี้ยจาก 9.5% มาเป็น 20%นักวิเคราะห์ประเมินว่าเศรษฐกิจรัสเซียในปีนี้อาจหดตัวมากถึง 10% ซึ่งเป็นการถดถอยมากที่สุดตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1990นะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่กล่าวมาอดีตมหาเศรษฐีน้ำมันรัสเซียผู้ลี้ภัยการเมืองนายมิคาอิลโคดอร์คอฟสกี้ผู้มักออกมาวิจารณ์ประธานาธิบดีปูติน หลังจากถูกจำคุก10ปีในรัสเซียกล่าวกับสื่อ CNN ว่าสงครามในยูเครนครั้งนี้อาจทำให้โอกาสที่ปูตินจะอยู่ในอำนาจต่อไปมีน้อยลงเรื่อยๆเหตุผลที่คนมีมุมมองเช่นนั้นก็เพราะประธานาธิบดีปูตินสร้างความนิยมทางการเมืองจากคำมั่นต่อประชาชนในประเทศว่ารัสเซียจะไม่กลับมาเจอความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจอย่างในทศวรรษที่90อีกแต่ที่เห็นในตอนนี้คือเศรษฐกิจรัสเซียนั้นกำลังระส่ำระสายครั้งใหญ่หากเปรียบเทียบกับสิ่งท้าทายต่ออำนาจของปูตินจากการประท้วงของประชาชนในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนจำนวนมากที่เป็นชนชั้นกลางและคนรายได้น้อยยังไม่ร่วมลุกฮือต่อต้านผู้นำรัสเซียอย่างรุนแรงนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีคนจำนวนมากที่ยังมีงานทำจากหน่วยงานรัฐนะครับขณะนี้พบว่าบุคคลที่เป็นที่รู้จักเริ่มออกมาเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบุกยูเครนโดยบุตรสาวของนายเดมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียและบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีบอริสยอลซินของรัสเซียต่างประณามการรุกรานครั้งนี้บนโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ทาเทียนาสแตนโนวาย่าผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม R Politics เกี่ยวกับการเมืองรัสเซียกล่าวว่าความจงรักภักดีของคนใกล้ชิดปูตินยังมั่นคงอยู่และบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งในนิตยสาร Foreign Affairs ในสัปดาห์นี้ระบุว่าคนยังเชื่ออย่างกว้างขวางว่าประธานาธิบดีปูตินจะรอดพ้นจากกระแสฟาดกลับของคนในประเทศเนื่องด้วยการบุกยูเครนครั้งนี้ผู้เขียน2คนคือแอนเดรียแคนดัลเทเลอร์อดีตเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองสหรัฐแห่ง US National Intelligence Council และอาจารย์เอริกาฟรานซ์แห่งมหาวิทยาลัย Michigan State University กล่าวว่าเป็นการยากที่จะโค่นอำนาจผู้นำประเทศที่อยู่ภายใต้ลัทธิเผด็จการที่บูชาตัวบุคคลเป็นหลักแต่เคนดัลเทเลอร์ให้ข้อสังเกตนะครับว่าระบอบลักษณะนี้จะดูมั่นคงต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครรู้ว่าจะสั่นคลอนเมื่อไหร่จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามอย่างฉับพลันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับที่เกาหลีใต้นายยูนซอกยอลอดีตอัยการสูงสุดผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้จากฝั่งอนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งเมื่อวันพุธเตรียมดำรงตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้คนต่อไปนายยูนเอาชนะนายอีแจมยองอดีตผู้ว่าการจังหวัดคยองกีตัวแทนสายเสรีนิยมในการเลือกตั้งที่หาเสียงแบบสาดโคลนใส่กันจนถูกกล่าวหาว่าเป็นการเลือกตั้งที่น่าเกลียดที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้นะครับโดยจากผลการลงคะแนนที่นับไปถึง 98% นายยูนมีคะแนนนำนายอี 260,000 คะแนนและเมื่อเวลา 4 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนายอีได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้แล้วนะครับโดยนายยูนจะได้เป็นผู้นำของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่10ของโลกนะครับและลำดับที่4ของเอเชียในช่วงที่เกาหลีใต้เผชิญความแตกแยกทางสังคมและความท้าทายทางเศรษฐกิจโดยเขาจะดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมต่อจากประธานาธิบดีมูนแจอินที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่2ตามข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญในด้านนโยบายต่างประเทศนั้นนายยูนจะใช้จุดยืนที่แข็งกร้าวขึ้นต่อเกาหลีเหนือที่ทดสอบขีปนาวุธมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับจีนที่เป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้นายยูนยังรับปากด้วยว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาณานิคมของเกาหลีใต้และจะให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐเป็นลำดับต้นๆ นะครับส่วนนโยบายภายในประเทศที่โดดเด่นของนายยูนคือการยุบกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัวของเกาหลีใต้โดยเขาเจาะกลุ่มฐานเสียงชายหนุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดสตรีนิยมนายยูนระบุว่าเกาหลีใต้ไม่มีการกีดกันผู้หญิงเชิงโครงสร้างแม้ว่าเกาหลีใต้จะอยู่ในอันดับเกือบท้ายสุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศก็ตามและอีกด้านหนึ่งนะครับสหภาพฟุตบอลรัสเซียหรือ RFU ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของฟีฟ่าและยูฟ่าที่ห้ามทีมรัสเซียลงแข่งในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศทั้งในระดับชาติและระดับสโมสรต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาระหว่างประเทศทั้งสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ามีคำสั่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์หลังจากที่กองทัพรัสเซียบุกโจมตียูเครนแถลงการของสหภาพฟุตบอลรัสเซียระบุว่า RFU ขอให้มีการคืนสิทธิ์ในการแข่งขันทุกรายการของทีมชาติรัสเซียทั้งทีมหญิงและทีมชายรวมทั้งสิทธิ์แข่งขันในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ตลอดจนขอให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมชาติรัสเซียถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันรอบคัดเลือกเพลย์ออฟฟุตบอลโลกกับทีมชาติโปแลนด์ซึ่งกำหนดแข่งขันวันที่24มีนาคมหลังจากที่โปแลนด์ปฏิเสธการลงแข่งขันโดยผู้ชนะจะต้องไปเจอกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติสวีเดนกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กซึ่งทั้งสองทีมต่างปฏิเสธที่จะลงแข่งกับรัสเซียเช่นกันคณะอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาระหว่างประเทศระบุนะครับว่าจะมีการตัดสินคำอุทธรณ์ของสหภาพฟุตบอลรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น654จุดปิดที่ 33,286 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น460จุดปิดที่ 13,256 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น107จุดปิดที่ 4,278 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ซื้อขายที่ 1,996 ดอลลาร์กับ60เซนต์การเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท20สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
ครับนักธุรกิจชาวอเมริกันจากเมืองไมอามีรัฐฟลอริดายอมรับสารภาพผิดในข้อหาที่ว่าตนรับเงินจากรัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อช่วยดำเนินธุรกิจบริการฝูงบินรบที่ซื้อมาจากรัสเซียซึ่งเป็นการละเมิดนโยบายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศอเมริกาใต้แห่งนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับโฮเฮโนเบริกานักธุรกิจชาวอเมริกันที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าวปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ศาลรัฐบาลกลางในเมืองไมอามีและยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมรู้ร่วมคิดเพื่อช่วยเวเนซุเอลาหลบมาตรการลงโทษของสหรัฐและได้รับเงินตอบแทนเป็นมูลค่าราว 3.5 ล้านดอลลาร์จากบริษัทน้ำมัน PDVSA ของรัฐบาลกรุงการากัสซึ่งนำไปฝากไว้ในบัญชีของตนที่เปิดไว้ที่ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศโปรตุเกสครับในการสารภาพผิดครั้งนี้โนเบริกายอมรับด้วยว่าเงินค่าจ้างก้อนดังกล่าวถูกส่งผ่านบัญชีที่เป็นของบริษัททิปโก้ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางมาตอยและเป็นลูกค้าของ PDVSA มาเป็นเวลายาวนานแล้วสำนักข่าว AP พยายามทำรายงานสืบสวนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัททิปโก้ในการช่วยเวเนซุเอลาหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2020และจบจนวันนี้ทางการสหรัฐยังไม่ได้มีการสั่งดำเนินคดีใดๆต่อบริษัทของไทยแห่งนี้ครับไปต่อกันที่ยุโรปครับสหภาพยุโรปหรือ EU ตกลงใจที่จะขยายขอบข่ายของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบที่3ต่อรัสเซียสำหรับการส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนโดยปราศจากการยั่วยุใดๆซึ่งจะพุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเหล่ามหาเศรษฐีที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับประธานสภาสหภาพยุโรปซึ่งฝรั่งเศสรับหน้าที่ประธานหมุนเวียนในปีนี้ทวีตข้อความออกมาในวันพุธว่ามาตรการลงโทษใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามานั้นจะมีผลต่อผู้นำรัสเซียและโอลิการ์คหรือกลุ่มผู้ทรงอำนาจทางเศรษฐกิจรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรุกรานของรัสเซียเข้าสู่ยูเครนครับทั้งนี้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบที่3ของ EU ต่อรัสเซียซึ่งมีรายละเอียดและขอบข่ายครอบคลุมมากที่สุดนับตั้งแต่กองทัพรัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์รวมความถึงการสั่งอายัดสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ฝากไว้ใน EU และการสั่งห้ามสื่อของรัฐบาลกรุงมอสโกไม่ให้มาทำข่าวภายในประเทศสมาชิกด้วยและกลับมาที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเริ่มเข้าดูแลการใช้สกุลเงินคริปโตโดยเน้นไปที่ระบบธนาคารกลางให้มีการเร่งศึกษาหาข้อสรุปว่าควรเข้าร่วมออกสกุลเงินดิจิทัลของตนเองด้วยหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวรายหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวกล่าวว่าเวลานี้รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเริ่มมองดูประเด็นความนิยมในการใช้คริปโตเคอเรนซีที่กำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้เริ่มลงมือทำการบางอย่างโดยเร่งด่วนเพื่อดูแลกรณีความเสี่ยงและประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ภายใต้คำสั่งที่ผู้นำสหรัฐลงนามในวันพุธกระทรวงการคลังและหน่วยงานรัฐบาลกลางอื่นๆจะต้องทำการศึกษาผลกระทบของคริปโตเคอเรนซีต่อเสถียรภาพของธุรกิจการเงินและความมั่นคงของชาติทันทีครับ การเดินหน้าเข้าดูแลประเด็นสกุลเงินดิจิทัลของรัฐบาลสหรัฐนี้มีออกมาหลังสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่รัสเซียอาจใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นหนทางหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่อธนาคารกลุ่มหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือโอลิการ์คและอุตสาหกรรมน้ำมันรัสเซียครับและส่งท้ายวันนี้ไฮเนเกนบริษัทเบียร์สัญชาติดัตช์และบริษัท Universal Music Group กลายมาเป็นบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ล่าสุดที่ตัดสินใจพักการดำเนินธุรกิจของตนในรัสเซียเพื่อตอบโต้ต่อการที่เครมลินส่งกองทัพรุกรานยูเครนครับบริษัทไฮเนเกนประกาศตัดสินใจระงับการดำเนินธุรกิจในรัสเซียในวันพุธโดยจะมีผลให้การจัดจำหน่ายการผลิตและแผนงานโฆษณาทั้งหมดยุติลงเป็นการชั่วคราวและจะหันไปยกระดับการสนับสนุนและการบริจาคให้กลุ่ม NGO ที่ดำเนินการอยู่ในโปแลนด์ฮังการีโรมาเนียและสโลวาเกียในการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยชาวยูเครนครับส่วน Universal Music ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นประกาศการตัดสินใจผ่านแถลงการทางเว็บไซต์ของตนว่าจะระงับการดำเนินธุรกิจทั้งหมดในรัสเซียและปิดสำนักงานทั้งหมดโดยมีผลทันทีโดยบริษัทแห่งนี้ยังระบุด้วยว่าตนได้ร่วมทำงานกับกลุ่มต่างๆในหลายประเทศเพื่อให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและนำส่งความช่วยเหลือเร่งด่วนต่างๆให้กับผู้ลี้ภัยในยูเครนอยู่แล้วและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระบุนะครับว่าฮ่องกงมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงที่สุดในโลกแม้จะผ่านช่วงระบาดหนักที่สุดไปแล้วก็ตามฮ่องกงเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่จากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนทำให้ทางการฮ่องกงใช้มาตรการเข้มงวดและบังคับตรวจหาเชื้อนะครับจนยอดผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงบ้างแล้วโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นฮ่องกงมียอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ที่ 56,827 คนโดยยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ทำให้ประชาชนกักตุนสินค้าหลังรัฐบาลส่งสัญญาณว่าอาจมีการล็อกดาวน์ทั่วเมืองอย่างไรก็ตามช่วงไม่กี่วันมานี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อลดลงโดยเมื่อวันอังคารมีผู้ติดเชื้อในฮ่องกงราว 28,500 คนซึ่งเป็นวันที่4ที่ยอดผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 50,000 คนอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ต่อประชากร1ล้านคนของฮ่องกงนั้นถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลกนะครับโดยข้อมูลจาก Our World in Data ระบุว่าฮ่องกงมีผู้เสียชีวิต 29.18 คนต่อประชากร1ล้านคนคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่7วันนับจนถึงวันที่7มีนาคมโดยเชื่อนะครับว่าอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำในกลุ่มประชาชนสูงอายุนั้นเป็นสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุดในโลกดังกล่าวนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่เริ่มทุเลาในหลายพื้นที่ของสหรัฐสถานศึกษาต่างๆได้ทยอยยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งความเห็นจากผู้ปกครองและครูถึงการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มีทั้งสนับสนุนและต่อต้านนะครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายงานของ AP เกี่ยวกับมุมมองของแต่ละฝ่ายมาเสนอส่งท้ายครับ
โรงเรียนจำนวนมากรวมทั้งในนครนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียได้อนุญาตให้นักเรียนไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาเข้าชั้นเรียนอีกต่อไปหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐมีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะปรากฏการณ์ดังกล่าวนะคะนับว่ามีความสำคัญมากเพราะถือเป็นครั้งแรกที่มาตรการที่สร้างความขัดแย้งมายาวนานราว2ปีได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ปกครองและหน่วยงานด้านการศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันถึงการกลับมาใช้ชีวิตของเด็กๆในห้องเรียนแบบที่ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเหมือนเมื่อก่อนค่ะดีน่าบิชอปผู้บริหารฝ่ายการศึกษาที่รัฐอลาสกากล่าวว่าเธอรู้สึกโล่งอกที่กฎบังคับใส่หน้ากากอนามัยในโรงเรียนรัฐเกือบร้อยแห่งทั่วเมืองแองเคอราชถูกยกเลิกไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะทุกคนจะได้กลับไปสนใจเรื่องการเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนบางฝ่ายยังคงลังเลถึงการยกเลิกมาตรการการใส่หน้ากากอนามัยในชั้นเรียนและได้ชี้ถึงอัตราการฉีดวัคซีนของเยาวชนอเมริกันที่ยังต่ำอยู่ค่ะโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC ของสหรัฐระบุว่าเด็กอายุ 5-11 ปีเพียงประมาณ 25% ได้รับวัคซีนต้านโควิดครบโดสค่ะส่วนเด็กอายุระหว่าง 12-17 ปีมีเพียง 57% ที่ได้รับวัคซีนแล้วค่ะทางด้านจอห์นเบรซี่ครูสอนภาษาลาตินแห่งโรงเรียนมัธยมปลายเดลมอร์ทไฮสคูลที่ชานเมืองบอสตันยืนยันว่าเขาภรรยาและลูกๆจะใส่หน้ากากอนามัยต่อไปเขาอธิบายว่าเขามีความกังวลในหลายระดับดูเหมือนว่าการตัดสินใจเรื่องการยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัยในโรงเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้รับสิทธิพิเศษทางสังคมมากกว่าคนอื่นๆส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็ถูกทิ้งให้ดูแลตัวเองกันไปค่ะ ล่าสุดรัฐนิวยอร์กคอนเนติคัตแมสซาชูเซตส์อิลลินอยส์เดลาแวร์นิวเจอร์ซีย์และโรดไอแลนด์ได้ปลดล็อกการใส่หน้ากากอนามัยสำหรับโรงเรียนทั่วรัฐตามหลังรัฐอื่นๆที่ได้ประกาศยกเลิกกฎข้างต้นไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะทางด้านแคลิฟอร์เนียออริกอนและวอชิงตันได้ประกาศว่าจะยกเลิกกฎการใส่หน้ากากอนามัยในโรงเรียนตั้งแต่วันที่12มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้ค่ะคำสั่งการยกเลิกทั่วรัฐไม่ถือเป็นข้อบังคับที่เด็ดขาดเพราะเขตการศึกษาต่างๆสามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตามกฎหรือไม่ค่ะยกตัวอย่างจากการที่เจ้าหน้าที่ในเมืองบอสตันลอสแองเจลิสและกรุงวอชิงตันบังคับให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยต่อไปค่ะจนกว่าอัตราการฉีดวัคซีนของเด็กๆจะสูงกว่านี้หรือจนกว่าที่จะสามารถตกลงกับสหภาพแรงงานครูที่ออกมาเรียกร้องให้มีการใส่หน้ากากอนามัยต่อไปได้ค่ะส่วนเขตการศึกษาในนครชิคาโกนั้นได้ประกาศยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัยในชั้นเรียนตั้งแต่วันที่14มีนาคมเป็นต้นไปค่ะแต่สหภาพแรงงานครูเตรียมเดินหน้าที่จะฟ้องร้องเขตการศึกษาข้างต้นค่ะและชี้ว่าคำสั่งดังกล่าวละเมิดข้อตกลงที่เคยทำร่วมกันไว้ว่าจะบังคับให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยไปจนจบปีการศึกษานี้ค่ะทางด้านผู้ปกครองและนักเรียนเองได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเช่นกันนะคะเช่นคุณแม่ของนักเรียนวัยประถมในนครนิวยอร์กผู้หนึ่งที่สนับสนุนการยกเลิกกฎใส่แมสค่ะเธอบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เด็กๆจะได้เห็นหน้าและปากของครูผู้สอนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอย่างลูกสาวของเธอที่กำลังเรียนรู้เรื่องการออกเสียงและการสะกดคำค่ะแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในเมืองนิวยอร์กอย่างเดริกคาร์เตอร์เจคอบกลับคัดค้านการเลิกใส่หน้ากากอนามัยและให้เหตุผลว่าเขาไม่ต้องการติดโควิดค่ะซึ่งคุณพ่อของเขาก็เห็นชอบด้วยโดยกล่าวว่าเขาต้องการให้มีการใส่หน้ากากอนามัยต่อไปค่ะเนื่องจากไม่มีเหตุผลอะไรที่ลูกของเขาจะต้องเลิกใส่จนกว่าทุกคนจะปลอดภัยทางด้านเจสันชานผู้ปกครองอีกคนหนึ่งก็ยังคงให้ลูกๆของเขาใส่หน้ากากอนามัยในชั้นเรียนต่อเช่นกันค่ะจนกว่าจะจบปีการศึกษานี้โดยได้แสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วเด็กๆสามารถใช้ชีวิตแบบใส่หน้ากากอนามัยได้ดีกว่าผู้ปกครองหลายคนเขาคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่กังวลแต่เด็กๆนั้นเขาไม่ได้มองถึงประเด็นเรื่องสิทธิทางสังคมพลเมืองหรอกมันเหมือนกับการใส่หมวกหรือใส่เสื้อกันหนาวสำหรับเด็กๆมากกว่าผู้ปกครองผู้นี้กล่าวทิ้งท้ายว่าลูกวัย5ขวบของเขาไม่เคยสัมผัสประสบการณ์เรียนในชั้นเรียนโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเด็กบางคนจะรู้สึกปกติกับการใส่หน้ากากอนามัยต่อไปค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ